Mēs šo jautājumu, protams, jau ļoti gari esam diskutējuši uz otro lasījumu. Tad es ļoti, ļoti augstu vērtēju, ka Tutina kungs arī saka, ka viņš ir gatavs arī, saprotu, pietiekoši ātrām tādiem balsojumiem, varbūt neieklīkstot vēlreiz garās debatēs, kas mums bija vairāk sēžu garumā uz otro lasījumu. Es varu apliecināt, ka šis padomes esamība likumā ir ļoti svarīga mūsu dalībai OECD. Man arī septembrī pašai bija personīgi tikšanās ar OECD ģenerālsekretāru Gurijas kungu, kas tikās arī ar mūsu valsts valdības vadītāju un ministriem, kurš to uzsvēra kā galveno prasību un kritēriju, ka ir jābūt valžu uzraudzībai. Līdz ar to es aicinātu kolēģi šo Tutina kunga priekšlikums, kas ir saistīts ar padomes izslēgšanu, neatbilstīt un virzīties mums uz priekšu.